Matayo umutwe wa 22. Yesu yongera kuvugana n'abantu akoresheje imigani agira ati:
Iby'ubwami bw'ijuru wabigereranya n'umwami wacyuje ubukwe bw'umuhungu we. Nuko atuma abagaragu be guhamagara abatumiwe mu bukwe, maze banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu kubwira abatumiwe ngo dore nateguye amazimano, nabagishije ibimasa byanjye n'andi matungo y'imishishe. Byose byateguwe, nimuze mu bukwe. Ariko bo ntibabyitaho, barigendera, umwe ajya mu murima we, undi mu bucuruzi bwe. Abasigaye basumira abagaragu b'umwami, babagirira nabi, barabica. Noneho umwami ararakara, atuma ingabo ze zitsemba abo bicanyi, zitwika ibigo byabo. Nyuma abwira abagaragu be ati: iby'ubukwe byateguwe, ariko abatumiwe ntibari babikwiriye. Nimujye rero aho amayira ahurira, mutumire mu bukwe abantu bose muri bubone. Abagaragu bahita bagenda, bakwira amayira, bakoranya abo babonye bose, ari abeza ari ababi. Nuko inzu y'ubukwe yuzura abatumirwa. Umwami aherako arinjira, agira ngo arebe abatumirwa be, maze ahabona umuntu utambaye umwambaro w'ubukwe. Aramubaza ati: mugenzi wanjye, waje hano ute udafite umwambaro w'ubukwe? Undi araceceka. Nuko umwami abwira abahereza ati: nimubohe amaboko n'amaguru, umujugunye hanze w'umwijima, niho bazaririra bagaha ikinyamenyo.
Yesu yungamwe ati:
erega hahamagarwa benshi,
hagatoranywa bake.
Nuko abafarisayo baragenda bajya inama y'uburyo bari bufatire Yesu mu byo avuga. Bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abo mu ishyaka rya Herodi bati:
mwigisha, tuzi ko uri umunyakuri kandi ko wigisha abantu inzira y'Imana mu kuri ntacyo utinya, kuko ufata abantu bose kimwe. Tubwire rero, mbese ibi ubyumva ute? Ni ngombwa ko dutanga umusoro w'umwami w'i Roma cyangwa se si ngombwa?
Nuko Yesu wari uzi ubugome bwabo arababaza ati:
mwandyarya mwe, kuki muntega iyo mitego? Nimunyereke igiceri mutangaho umusoro.
Bakimuzaniye arababaza ati:
iyi shusho n'iri zina biriho ni ibyande?
Bati:
ni iby'umwami w'i Roma.
Yesu arababwira ati:
nuko rero iby'umwami w'i Roma mubihe umwami w'i Roma, n'iby'Imana mubihe Imana.
Ngo babyumve batyo baratangara, bamusigaho barigendera. Uwo munsi abasaduseyi, abo ni bo bavuga ko kuzuka bitabaho, basanga Yesu baramubwira bati:
mwigisha, Musa yaravuze ngo niba umuntu apfuye agasiga umugore batarabyarana, umugabo wabo ajya mucyura acikure nyakwigendera. Iwacu rero habayeho abavandimwe barindwi. Uwa mbere ashaka umugore, maze apfa nta mwana babyaranye, nuko murumuna we acyura uwo mugore. Uwa kabiri nawe biba bityo, n'uwa gatatu kugeza ku wa karindwi bose bapfa ntawe umubyayeho umwana. Amaherezo mugore nawe arapfa. Mbese igihe abantu bazazuka, uwo mugore azaba mukande ku bose uko ari barindwi bazaba baramutunze.
Yesu arabasubiza ati:
mwarayobye, kuko mutamenye ibyanditswe, ntimumenye n'ububasha bw'Imana. Erega mu gihe kizuka ntawe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ku byerekeye izuka ry'abapfuye, mbese ntimwasomye ijambo ry'Imana yababwiye iti: ndi Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Izaki, ni Imana ya Yakobo? Erega Imana si y'abapfuye, ahubwo ni y'abazima.
Nuko rubanda ngo babyumve batangarira izo nyigisho ze. Abafarisayo babyumvise ko abasaduseyi babuze icyo basubiza Yesu, bahita bakoranira aho ari. Umwe muri bo wari umuhanga mu by'amategeko, ashatse kumutegera mu byo avuga, aramubaza ati:
mwigisha, mu mategeko yose iry'ingenzi ni irihe?
Yesu aramusubiza ati:
ukunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubuzima bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko ry'ingenzi riruta ayandi yose. Irya kabiri rimeze nkaryo niri: ujye ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ayo mategeko yombi niyo shingiro ry'amategeko yose n'ibyanditswe n'abahanuzi.
Abafarisayo bamaze gukorana, Yesu arababaza ati:
ibya Kristo mubyumva mute?
Mwenine.
Bati:
ni mwene Dawidi.
Yesu ati:
bishoboka bite? Kandi Dawidi ubwe abishiriwe na Mwuka w'Imana yaravuze ko Kristo ari umwami we, igihe yagiraga ati: Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. None se ubwo Dawidi yita Kristo umwami we, Kristo yabate kandi umwana we?
Nuko ntihagira ubasha kugira icyo amusubiza, ndetse kuva uwo munsi ntawongeye kumuhangara agira icyo amubaza.